ja mājoklī ir šī konkrētā IKEA māma komoda, tad noteikti bez vilcināšanās ir jānodrošina tas, ka mazi bērni tai nu, netiek tik tuvu klāt, ka tie var uzkāpt uz zemākajām atvilknēm vai, piemēram, kaut kādā veidā šī augstākās atvilknes aiztikt, ja? Un labākais veids, kā padarīt to droši, protams, ir šī stiprināšana pie sienas. Pēdējos gados jau šīm komodēm arī līdz ir nākuši stiprinošie tādi elementi pie sienas, ko cilvēks pats var pieskrūvēt. Ja tādu nav, tad tos aizpildot noteiktas formas IKEA mājaslapā, uz ko arī mums ir tālāk saites arī informācijā mūsu mājaslapā, tad aizpildot šīs formas var saņemt šos stiprinājumus bez maksas. Un vēl ir svarīgi aspekts, ka nedrīkst novietot uz komodēm, ja tās speciāli nav paredzētas šim nolūkam tātad televizors, audiotehniku un kaut kādas citas smagus priekšmetus, jo apgāžoties tie būs pirmie, kas lidos no šīm kumodēm un gāzīsies bērnam virsū.